Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston xalqi butun shaklga urushdan to'ygan. Agarda bu proses sul haqiqatdan ham o'sha moydalar ki bularni qalamlariga yozilgan o'shalarga qaraganda bular amal qilarday bo'lsa, biz xushbin biz. Ammo badbin mungamiz ki Xudoy noxosa bu ham bir projayi bir ish bo'lmasa, bu ham bir projayi bir aksilamal bir namoyishi gap bo'lmasa deb xavotir bildiramiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Madam Speaker, the President of the United States.
Aziz tinglovchilar, Prezident Donald Trump kecha Kongress huzuriga borib, qonunchilar va shu tariqa xalq oldida mamlakatning bugungi ahvoli haqida hisobot berdi.
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
Mamlakatimiz hech qachon bu qadar mustahkam bo'lmagan dedi Trump. Prezident yangi kongress bilan ishlashga tayyor ekanligini aytdi. Kongress qanchalik qarshi bo'lmasin, janubiy chegarada devor qurish kerak degan talabni takrorlaydi u. Trumpning maqsadi Amerikaning tijoriy siyosatini yangilash, sheriklar bilan yangicha bitimlar, ya'ni shartlar asosida ishlash, sog'liqni saqlash tizimini yangilash, xizmat va dori-darmonni arzonlashtirish, immigratsiya tizimini mustahkamlash, ya'ni noqonuniy immigratsiyaga barham berish, shuningdek Amerika manfaatlarini har qanday sohada ustun qo'yish. Trumpning Kongressda aytishicha, Suriya va Afg'onistondan qo'shinlar vatanga qaytadi. Afg'on zamindagi urushga afg'onlarning o'zi nuqta qo'yadi dedi Trump. Ular kelishib olishi uchun imkon bor. Suriyada esa mintaqaviy hamkorlari orqali ish ko'radi. Terrorizmga qarshi kurash davom etadi, lekin buning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari u yerlarga minglab askarlarni safarbar etishi shart emas dedi Trump. Trump o'z nutqida sotsializmni qayta oyoqqa turayotgan va ayrim amerikaliklar targ'ib qilayotgan qora mafkura deb atadi. Ayrim qonunchilar dedi u, Amerikani xatarli tomonlarga yetaklashga urinmoqda. Trump fikricha xalq ularga ergashmaydi. Biroq xususiy sektorni la'natlash, boylarga qarshi nafrat urug'ini sochish bilan bu siyosatchilar Amerikaga xos ruhiyatga zarar yetkazmoqchi.
We must reject the cynicism that says allowing every eligible vote to be cast and counted is a power grab.
Muxolifat nomidan so'zlagan Stacey Abrams esa prezident Trumpni vijdonsiz, noqobil va Amerikani egri yo'ldan olib ketayotgan rahbar deb atadi. Demokrat siyosatchi deydi ki, hozirgi prezident Amerika oldidagi azaliy muammolarni yechish uchun biror effektiv qadam tashlagani yo'q. Trump bilan biror masalani hal etish mumkin emas deydi Abrams. Oldinlari prezidentlarga hurmat va ishonch bor edi. Hatto fuqaro ularning siyosatiga qarshi bo'lsa-da deydi u. Trump Oq uyga nisbatan umidsizlikni, siyosiy tizimga nisbatan shubha va gumonlarni kuchaytirdi deydi demokrat vakil. Fuqaro huquqlari, irqiy tenglik, jinsiy tenglik, ijtimoiy va iqtisodiy adolat, erkinlik, saxiylik, mehr va umid ulashish Amerika bu qadriyatlarni boy bermasligi kerak deya undadi demokrat siyosatchi.
Taliban bilan muzokaralar bo'yicha Moskva sammiti o'z ishini boshladi. U ertaga ham davom etadi. Unda Talibonning 10 nafarlik delegatsiyasi, Afg'onistonda siyosiy faollar, ayollar, sobiq rahbarlar, prezidentlikka nomzodlar, qonunchilar va qabilaviy yetakchilar ishtirok etmoqda. Jumladan, qatnashchilar orasida sobiq prezident Hamid Karzai, sobiq davlat maslahatchisi va hozirda prezidentlikka da'vogar Hanif Atmar, sobiq hokimlar Muhammad Ismoilxon va Ato Muhammad Nur bor. Sammitda rasmiy Kobul vakili yo'q. Hukumat bu uchrashuvdan samarali natija chiqmaydi degan fikrda. Kuzatuvchilar nazarida esa uchrashuv ijobiy qadam. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Moskvada o'tkazilayotgan bu sammitga Rossiya hukumati emas, u yerda istiqomat qiluvchi afg'onlar mezbonlik qilmoqda. Bu haqda Rossiyaning Kobuldagi elchixonasi ma'lum qilgan. Hamid Karzai tuzum va yutuqlar saqlab qolinishi delegatsiyaning e'tibor markazida ekanini ta'kidlagan. Rasmiy Kobul ushbu uchrashuvni tanqid qilmoqda.
Hamatanay ma haqdoran ki tasmim begiran bar khod. Qishr siyosi Afg'oniston xubi yemi vaziyat siyosi imroz ist ki
bunday muzokaralar Taliban vakillari o'jarligini yanada kuchaytiradi deydi bosh vazir Abdullo Abdullo. Tahlilchi Asadullo Nadim nazarida ushbu anjuman ortida shubhasiz Rossiya hukumati turibdi. Bunday katta yig'ilishning uddasidan Rossiyadagi afg'onlar uyushmasi chiqa olmaydi dedi u. U ayni paytda afg'on hukumati tashvish xavotiri o'rinsiz ekanini aytadi.
Bu bir pozitiv qadam sol rostosiga va bloklar bilan bir fazo masalasi bo'lganki ikki taraf urushgan edi bir-birlari bilan shu ko'pisi jodir avvallar bu bir salonga bir taxta tayiga bir joyga bo'lib ko'rishadilar, gaplashadilar. Men fikrimdan bir musbat qadam. Bir betaraf deb qarasang, va hech vaqt men fikrimdan bu Afg'onistonda va yo proses solda zarariga bo'lsa. Chunki bu yerda garchi hukumatning shirkati yo'q, ammo nizomdan yurgan nimoyandalar bor. Shu nizomdan ishtiroq qiladigan Karzai bor, yo Atmar bor, yo boshqa bir kiroq kishilar bor, bular katta maqomlarda nizomga ijro qilganlar va atg'onusa nizomga e'tibori bor.
Suhbatdosh sobiq prezident Hamid Karzayning yana hokimiyatga qaytishiga harakat qilayotganini tanqid qiladi. Hatto Qatarda o'tkazilgan bir haftalik muzokaraga ham muvaqqat hukumat raisi sifatida uning jiyani Hikmat Xalil Karzai taklif qilinganini bildiradi.
Agar qaror bo'lsa, bunday bir hukumat intiqoli o'tay ketsa, men fikr qilaman Afg'onistonga naf emas. Chunki Karzai uni temiz sobit qilganki, ko'p fosit mardom, manofi milliga e'tiromlari yo'q. Bularning ko'pola ma'qul nazar emas. Ma'qul nazar buki, shu hamma taraf birga bo'lsa, u davlat ham nabod nolida ko'rilsa, Ashraf G'anida, doktor Abdullayev bular timida bular ham sharik bo'linsa.
Mahalliy o'zbek Shamsilhaq Quyosh nazarida Afg'oniston sulhi bo'yicha avvalo yetakchi davlatlari o'zaro kelishib olmasa, bunday uchrashuv natija bermaydi.
Siyosiy guruhlarda kelishuv to'g'risida ta'siri hukumatga nisbatan menimcha ham ko'proq. Chunki hukumat xos o'zini istagan narsasini ularga tahammul qilish niyatida. Ya'ni Taliban guruhi uni qabul qilishmaydi-da, faqat ular aytadiki, ya'ni nimaki shu siyosiy guruhlar, chunki har bir muxtalif qishirlardan bo'lishi kerak, muxtalif toifalardan bo'lishi kerak, masalan, pashtunlar, tojiklar, o'zbeklar, yana boshqa toifalar ham bo'lishi kerak dedi bunda. Ammo Afg'oniston hukumati xos bir kishilarni o'z istagan kishilarini ibaradi, ya'ni ular millatni majmu nazarga tutmaydi. Shuning uchun toliblar hukumat bilan muzokara qilishni rad qilishmoqda.
Jamoatchi faol Ali Ahmad Faryobi barcha tomonlar birlashib tinchlik ta'minlanishi uchun dadil qadamlar tashlashi kerakligini aytadi.
Afg'oniston xalqi butun shaklga urushdan to'ygan. Nega deganda unday bir oila qolgan yo'qki, birtasi o'g'li bo'lmasa, birtasi qizini, birtasi yerini qo'ldan bergan bo'lmasa, hammani yuragiga bir urushda otinganga joni larzaga tushadi. Uning uchun agarda bu proses sul haqiqatdan ham o'sha moydalar ki bularni qalamlariga yozilgan o'shalarga qaraganda bular amal qilarday bo'lsa biz xushbin biz. Ammo badbin bunganmizki, Xudoy noxosta bu ham bir projayi bir ish bo'lmasa, bu ham bir projayi bir aksilamal bir namoyishi gap bo'lmasa deb xavotir bildiramiz.
Mahalliy jurnalist Javid Maxtumi shunday fikrda.
Amerika xohlamaydi-ku. Afg'onistonda rahbarlari rus bilan o'ltirib sulhga kelsalar. Ya'ni bularning yagona muxolifati shu yerga shuku, Afg'oniston rahbarlari Amerika bilan bo'yat o'ltirsa sulh ketdi. Chun aytolamizki, shu pul abar qudrat jahonga Amerika. Amerika bu sulhga bo'lmasa, ya'ni ruli bo'lmasa, men hech bovarim kelmaydi-ku Afg'onistonga sulh kelsa.
Kobulda muzokaralar bo'yicha yakdillik yo'q. Hukumat deyarli chetga surilgan. Bu esa siyosiy barqarorlikka putur yetkazmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Xitoy g'arbidagi Xinjiang avtonom hududida 10 million musulmon uyg'ur yashaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 1 milliondan oshiq uyg'ur terrorizm, bo'lginchilik va boshqa ayblovlar bilan qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanmoqda. Pekin huquqbuzarlik ro'y berayotganini qat'iyan rad etadi. Qiynoqlarni boshdan kechirgan bir uyg'ur ayol bilan suhbatlashdik. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Bu ayol farzandlari bilan AQShning Virginia shtatida yashaydi. Vatanim Xitoyda deydi u. Meni ikki narsa kutayotgan edi. O'lim yoki umrbod qamoq.
I don't think men Amerika kep qilaman deb o'ylab baxmagan, chunki men Misrga kep bo'lgandan xotirjam yashasam bo'ldi deb o'ylagandim.
Mehrigul Tursun Xinjiang viloyatida uyg'ur oilada tug'ilgan. Avvaliga televizion reklamalarda modellik qildi, so'ng eksport bilan shug'ullanuvchi Xitoy firmasida ishlab, musulmon mamlakatlarga sayohat qiladigan bo'ldi. Keyinchalik Misrga o'qishga jo'nab ketdi. Turmushga chiqib, farzandli bo'ldi. 2015-yilda onasini ko'rish uchun Xitoyga qaytdi.
Men shu vaqtdan qatqa vaqtim 3 balamni eppag'an, ammo shu ayrimdilar Мені үш баламдан таты біліп, айырдымдан үш саат суа сұраш арқылы қылам, шу еғзімні чаплап, қылам көйсіліп, қалды көйгізіп, шу әділам, тұрмаға кетті.
БМТ-ге көра қайты тәрбиелаш лагерлерді мұсылмаларыны итқадыдан ваз кетішке мәжбүрләшеді. Қытай расмилары бұ, елған дейді. Mehrigulning hikoya qilishicha uni ayg'oqchilikda ayblab qiynoqqa solishgan. Shuningdek, e'tiqodidan voz kechmagani uchun azoblashgan.
Shu bek urib ketgandiki, men dedim, ya Alloh deb saldim.
Lagerda ruhiy bosim ham o'tkazishadi, deydi suhbatdosh.
They talked to me yesterday your mother.
Menga onang ham, otang ham kecha olamdan o'tdi deb aytishdi. Akang va singling qamoqda. Bolalaringdan biri boshi yorilib o'ldi. Qizing kasalxonada yotibdi, degan gaplarni aytishdi. Hech qayoqqa bora olmaysan, yordam bera olmaysan deb bosim o'tkazishdi, deydi Mehrigul. Farzandlari kelajagini o'ylab, ayol Xitoy hukumatiga bolalari Misr fuqarolari ekanini, agar biror korxol ro'y bergudek bo'lsa, ikki mamlakat o'rtasida diplomatik mojaro kelib chiqishini aytadi. Farzandlarining fuqaroligi tasdiqlangach, Xitoy hukumati Mehriguldan mamlakatni tark etishni so'ragan. Misr elchixonasi vakillari ayol bilan uchrashganida, unda ham Misr pasporti borligi aniqlangan va shu tariqa Mehrigul qamoqdan ozod etilgan. Keyinchalik ayol qo'sh shtatlarga ko'chishga muvaffaq bo'ldi.
O'zining nurg'un orzular batdi, qalqalam deydigan. Deyanmaganlarni hammasini men angladim. Shuning uchun men o'ylab ketishdim burun. Men aslaning ovozi bo'lib dunyoga mushunda zulm uchrayotdi odam.
Mehrigul Tursun AQSh qonunchilari bilan uchrashib, boshidan o'tganlarini aytib berdi. Kongressdan Uyg'ur xalqiga yordam berishni so'ramoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish taqdiri hanuz mavhum qolayotgani mamlakat iqtisodiyotiga o'z ta'sirini ko'rsatishni boshladi. Yaponiyaning Nissan avtomobil kompaniyasi Britaniyadagi zavodini boshqa joyga ko'chirishga qaror qildi. Ingliz kompaniyalarining 3dan 1 chetga chiqib ketishi mumkin. Ular Brexit atrofidagi mafhumlikni sezishyapti va bu parlamentdagi barchamizga ogohlantirish bo'lishi kerak. Bu mafhumlikni hozirroq bir yoqli qilishimiz lozim deydi Britaniya biznes vaziri Greg Clark. Britaniya bilan aloqalar uzilar ekan Yevropa ittifoqi Yaponiya bilan dunyo yalpi mahsulotining 3dan 1ini qamrab oluvchi yangi shartnoma tuzdi. Britaniya bilan kelishish imkoniyati hanuz mavjud deydi Germaniya kansleri Angela Merkel. Britaniyaning maqsadi nimaligini bilishimiz muhim deydi Merkel. Britaniyaning ittifoqdan kelishuvsiz chiqishi xavfi kun sayin oshib bormoqda. Matbuotga sizgan ma'lumotga ko'ra, hatto qirollik oilasini Buckingham saroyidan evakuatsiya qilish rejalangan. Qo'zg'olon boshlanishi, oziq-ovqat va dori tanqisligi, haddan ziyod chiqindilar to'planib ketishi kabi holatlar yuz berishi ehtimoli bor.
Obviously it's a very complicated scenario.
Juda murakkab vaziyat bu. Biznes va fuqarolarga katta ta'sir ko'rsatadi. Boshqa chora shuki, chiqish kelishuvini qayta ko'rib chiqish kerak. Butunlay emas, lekin parlamentda ko'pchilik ovozini oladigan jarayonni yo'lga qo'yish kerak deydi huquqshunoslik bo'yicha professor Alberto Alemanno. Bu kifoya qilmasligi mumkin. Britaniya savdo bo'yicha Yevropa ittifoqi bilan yangi bitim tuzilmaguncha chegarada ittifoq qoidalari amal qilishi haqidagi Irlandiya talabi o'zgartirilishini so'ramoqda.
They won't give us a time.
Chegara bo'yicha vaqtinchalik kelishuv bo'lmaydi. Agar vaqtincha bo'lsa, bu kelishuv emas deydi professor Anand Menon. Chiqish kelishuvi qayta ko'rib chiqilsa, ittifoqning boshqa a'zolari ham o'z talablarini olg'a surishi mumkin. Masalan, Ispaniya Gibraltar maqomini qayta ko'rib chiqishni da'vo qiladi.
Some member states could have some possible claims, certainly Spain.
Ba'zi mamlakatlarning ham da'vosi bor. Ulardan biri Ispaniya. Yevropaning o'zida ham kelasi saylovlar oldidan siyosiy muhit tez o'zgarib bormoqda, deydi Alemanno. Britaniyaning Yevropa bilan chegal munosabatlari hali uzoq davom etadiganga o'xshaydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu bir necha 10 yillarni o'z ichiga olishi mumkin.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vashingtondan Amerika ovozidan salom. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobovga ko'ra, mamlakat Amerika oliygohlari, oliy ta'lim dargohlari uchun ochiq. Bugun O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasida Webster universiteti bilan memorandum, ishonchnoma imzolandi. Unga ko'ra, endi bu universitet O'zbekistondagi faoliyatini kengaytirishi kutilmoqda. Hozirda bu oliygoh O'zbekistonda 120 talabaga ega ekanini aytmoqda. Ular Jahon tillari universitetida ingliz tili o'qituvchisi bo'lish uchun o'qiyotgan talabalar, lekin kelasi o'quv yilidan boshlab Webster O'zbekistonda biznes boshqaruv bo'yicha ham o'qitmoqchi. Bu borada katta bir loyihalar boshlashga bel bog'laganmiz, dedi bu universitetning prezidenti Elizabeth Strobel. Biz bilan muloqotda, u bilan intervyu, shuningdek uning o'rinbosari provost Julian Schuster bilan suhbatimizni yaqin orada to'liq ravishda e'tiboringizga havola etamiz. Xo'sh, nima deyishdi ular? Birinchidan, bu universitet O'zbekistonda faoliyat yuritayotganidan nihoyatda mamnun. Bu universitet rahbariyati nazarida O'zbekiston O'zbekistondagi o'zgarishlar, bunday oliygohlarga O'zbekistondagi universitetlar, institutlar bilan hamkorlik qilishga yo'l ochmoqda va ular umidga to'la. Aytish kerak, Webster bu xususiy oliygoh, Qo'shma Shtatlarda 14 mingdan oshiq talabasi bor, dunyoning 50 davlatida talabalarga ega va asosan deylik internetda masofadan turib o'qitishga ixtisoslashgan dargoh. O'zbekiston bilan bog'lanishga anchadan beri harakat qilib kelayotgan edik va mana shu o'tgan 2 yil mobaynida bunga muvaffaq bo'ldik degan gaplarni eshitdik bu universitet rahbariyati bilan muloqotda. Xo'sh, O'zbekistonda qanday qiyinchiliklarga tayyorsiz, qanday sinovlarga tayyorsiz? Har holda bu islohotlar endi boshlanayotgan tizim va O'zbekistonda agar universitetlardagi vaziyat bilan tanishadigan bo'lsangiz, g'ij-g'ij muammolarga duch kelasiz deb so'raganimda, Webster prezidenti Strobel xonim ham, provost janob Shuster ham, biz sinovlarga tayyormiz, biz bilib kiryapmiz, O'zbekistonda albatta ko'p sohalarda hali qiyinchiliklar ko'p, muammolar bilan duch kelish tabiiy va umuman olganda oliy ta'lim har bir mamlakatda hamisha doimiy islohotlarga muhtoj, xususan Qo'shma Shtatlarda ham. Shu bois ham har bir muammo bilan alohida shug'ullanishga o'rganganmiz, har bir masalani o'z vaqtida alohida e'tibor bilan hal etishga harakat qilamiz degan javoblarni oldik. Xullas, Webster universiteti umidga to'la. Endi bu universitet o'qish qanchalik qimmat bo'ladi, qanchaga tushadi mahalliy talabalar uchun deb so'raganimda, buni hali belgilaganimiz yo'q, albatta O'zbekistondagi sharoitdan kelib chiqib belgilaymiz o'qish bahosini degan javob oldik. Albatta universitet faoliyatini boshlab talabalar qabul qilishni boshlaganda aniq raqamlarni bilib olsak emas. Bugungi tadbirda AQSh Davlat departamentidan rasmiylar ham so'zladi, AQSh ta'lim vazirligidan rasmiylar so'zladi. Ular aksariyat hollarda O'zbekistondagi vaziyatni ijobiy baholadi va nihoyat bu respublikada ta'limiy hamkorlikni oshirish uchun hozir imkoniyat bor. O'zbekiston hukumatidan faqat umidbaxsh so'zlar eshityapmiz va Qo'shma Shtatlar qo'ldan kelguncha bu mamlakat ta'lim sohasini rivojlantirishga, bu mamlakatda yetuk mutaxassislar yetishtirishga hissa qo'shadi deyishdi. AQSh Davlat departamentiga ko'ra, o'tgan o'quv yilida Amerikada 570 talaba bo'lgan O'zbekistondan. Umuman olganda hozirgacha AQSh hukumati yordami bilan 3700 ga yaqin o'zbekistonlik Amerika o'quv dargohlarini bitirgan. Bu demak o'sha 1991 yilda, ya'ni O'zbekiston mustaqil davlat sifatida oyoqqa turishni boshlaganidan beri qilingan hisob. Albatta boshqa mamlakatlar bilan hisoblaganda bu son katta emas, hatto 4000 ga ham yetmaydi. Albatta bular hozir nima bilan band degan savol tug'iladi. Ularning ko'pi Qo'shma Shtatlarda mehnat qilayotgan mutaxassislar va bugun ham mana shu O'zbekistonning AQShdagi elchixonasida o'tgan tadbirda mana shu AQSh oliygohlarini bitirgan va mana shu mamlakatda hozir ishlayotgan o'zbekistonliklar, vatandoshlar qatnashdi va ular orasida ham O'zbekistondagi bugungi imkoniyatlar muhokamada. Xo'sh, Webster singari deylik Amerikaning markaziy shtatida Missurida joylashgan va asosan internet orqali ta'lim beradigan universitetlar nimani eplashi mumkin O'zbekistonda degan savol albatta dolzarb. Birinchi navbatda O'zbekistonda internet tezligini to'g'irlashga, yaxshilashga to'g'ri keladi va mana bizga bugun aytishdi Webster rasmiylari, biz O'zbekistonga har sohada o'z tajribamizdan kelib chiqqan holda yordam berishga harakat qilamiz deb. Umuman bugungi imzolangan memorandum demak oradagi aloqani rasmiylashtirdi, oradagi aloqalar kengayishi uchun deylik o'sha qog'ozda bo'lsa ham hozircha zamin yaratdi. Lekin agar O'zbekistonning AQShdagi elchisiga quloq soladigan bo'lsak, uning aytishicha real qadamlar tashlanadi, dadil qadamlar tashlanadi. Amerika va O'zbekiston orasidagi aloqalarni mustahkamlashdi. Ilm fan juda muhim yo'nalish. O'zbekistonga hozir kuchli kadrlar kerak, bugun ham kerak, ertaga ham kerak va ularni Amerika deylik o'sha ilmiy tajribasi asosida tayyorlash, Amerika oliygohlarida tayyorlash va vatanga xizmat qilish uchun tayyorlash eng asosiy vazifalardan biri. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Bilasiz, har doim sizga shunday savol bilan murojaat qilaman. Siz masalan hozir Amerika oliygohlarida o'qib yurgan o'zbekistonlik bo'lsangiz, bunday o'zgarishlar haqida nima deysiz va Amerika universitetlari faoliyatlaridan agar tanish bo'lsangiz, bu yerdagi ta'lim tizimidan O'zbekiston nimalarni o'zlashtirishi mumkin? Bu boradagi fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then more. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take it. Took yours and made mine. I didn't notice 'cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, they more. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there. Feeling so high but too far away to hold me.
Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.